Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, както ви обещаваме всяка събота, знаете с какви рискове, но следващата отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив. Дори когато, да кажем, пътуваме по света, ние сме пак заедно. Сега, онова, което е особеното при нас, е, че сме много традиционни. Аз го намирам това за хубаво. И така, по традиция ще се движим и днес в така коловоза на предаването. Това, което е особеното, че днес е последното издание на рубриката Лятно четиво. Тоест, днес е последният възможен момент, в който някой ще спечели книга. Ако познае, разбира се, кой е текста, който ще прочета. И така. И понеже си е традиция, караме го по традиция. С разбуждане. Как? С музика. Кой? Мария Данова. Как прави тя това? Много добре. Прекрасно го прави. Ето така. Почваме.
Преге. Напълно непознат.
6 нови книги. Ето, вече сме в средата на септември и така, като че ли отстъпват вече четивата, все още се появяват като премиерни някои любовни чиклит романи, някои трилъри, но бавно-бавно програмата издателската отива към по-сериозните жанрове. И ето нещо, което е пресечна точка за тези движения. Излезе един много хубав том с разкази на Артър Конан Дойл. Нарича се Шерлок Холмс и кървавият диамант. Като казвам, че е много хубав, наистина, с твърди корици, много добро оформление, 536 страници, събрани са и разкази, които не са популярни. Така че, наистина, ясно, Конан Дойл е първожрец на жанра, а Шерлок Холмс е един изключително симпатичен герой. Вярно, цената е малко по-висока, но за такъв тип хубава книга е напълно допустима. Изданието е на лист. Сега, излезе в Колибри, излезе най-новата книга на Салман Рушди «Нож». Това е книга с неговите разсъждения около събитията след поредното нападение върху него, с всичките онези неща, които един човек, да, от една страна той отстоява като позиция, но от друга страна изпитва като страхове. Изключително откровенна книга за тези неща. Книга, която показва друг тип човек. Не като той е нашия български, дето е свикнал се да се снишава насам натам, а едно съзнание, което наистина може да наречем борбено и с позиция. Много интересно, още повече, така да се каже, и много интимна тази книга на Салман Рушди, а по принцип знаем, че той може да пише много добре. 224 страници на прилична цена е изданието, както вече ви казах, издадено е от издателска къща Колибри. И съвсем наскоро на пазара се появи книгата Клети създания. Сега, като чуете Клети създания, сещате веднага за филма, нали? Сеща се, че Ема Стоун получи Оскар за Бела Бакстър, за главната героиня. Но сега излиза романа на Алистър Грей. Сега, Алистър Грей е шотландски писател. Алистър Грей в този роман преобръща така викторианската традиция с кастара нагоре и всъщност преработва големия мотив за Франкенщайн и онова чудовище, което той създава. Общо взето тази метафорика последните седмици тук България е доста разпространена, разбира се, за съвсем друго нещо, но няма викториански оттенък. Иначе и цялата история, каквато я виждаме в филма, защо Бела Бакстър е такава? Това младият медик Арчи иска да установи, единственият начин е наистина да почне да служи на Болдуин Бакстър. Действието се развива в Глазго, в Александрия, в Париж, в вертепите, пътува към Атина. Един истински модерен в духа на викторианските романи написан текст с бурно развихрено въображение. 412 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Еднорог. И един много интересен роман на Майя Люнде. Майя Люнде е норвежка авторка. Смята се, че този роман е най-успешният норвежки роман на 21 век. И той се нарича История на пчелите. Сега, историята е следната. Тук са разказани в три пласта. Първият се развива в Англия 1852 година и говори за един пчелар Уилям, който иска да създаде един кошер, който от неговото семейство и така нататък. След това отиваме 2007 година в САЩ, друг пчелар Джордж, тук проблема за изчезването на пчелите, и най-накрая се прехвърля книгата в далечното бъдеще, Китай 2098 година. Там пък е една китайка, пчелите вече са изчезнали, тя работи това оплаждане на цветове. Загубва сина си, защото той е закаран в Пекин и тя тръгва да го търси. Сега, майсторството на тази книга е, че разработва един много голям проблем на отношенията между човека и природата, но го разработва така, че използва метафората за кошера, за майката, за семейството, за да го види в развитието на вековете и да положи тази основна клетка на общественото съществуване в тази проблематика. Нали, когато мислим, да кажем, че това е добро за децата ни, ние им подсигуряваме един бъдещ апокалипсис. Изключително добре е написан и направен роман, с много фин детайл, много, много хубав. Така че Майя Люнде, това наистина е бестселър, така да се каже, от хубави. 384 страници, също е на малко по-високата цена, изданието на издателска къща Персей. И последен чеклит, просто само ако още, защото има още малко почивни дни, майстора на подобен тип литература Никола Баро, приятелката на Булката. Ясно ви, ще се отиде на една сватба, там ще стане една работа и ще се разплетат едни големи любовни истории. Четиво. Абсолютно. Никола Баро е точно писател на четива. Ера е издател на тази книга, 264 страници, на прилична цена. Е така, докато пътувате, докато си почивате. И понеже от следващата седмица започва учебната година, аз ви препоръчвам да потърсите книгата на Танит Кери «Как мисли детето на 8-12 години». Да, това е книга от този тип, който ние наричаме книга за самопомощ и т.н. нататък, но тя е стъпила на изключително прецизна научна основа и това е много важен момент тогава, когато децата ни преминават в тази фаза на пубертета и става абсолютно неразбираемо защо ти правиш уж всичко за него, а то стои срещу теб и вика мразете, мразете. За да може човек да разбира тези неща и не тук всичко това да завърши с едно цупени, мусени това шамара, а все пак възрастният е онзи, който би трябвало да управлява този процес, една такава книга би била много от полза. Как мисли детето на 8-12 години от Танит Кери, 208 страници, твърди коринци, затова е малко по-скъпа, изданието е на издателска къща Книгомания. И така, вече сме в средата на септември. Книги, както виждате, има хубави от всякакъв калибър, жахаров и посока. Е, ние сега точно няма да почнем да четем, защото сега ще слушаме музика. Днешната матрица, т.е. книги, събития, имена, свързани с актуалния календар и литературния живот, започва с Антон Дончев. Той е роден на 14 септември 1930 година. Едно от големите имена на българската литература. За него има и критически много издания. Хубаво е това, че издателство Захари Стоянов издаде съчиненията му в 15 тома. Последният за сега 14 излезе 2020 година. Тоест има всичко. Но общо дето излизат и отделни книги. Примерно, за пример само, Сказание за времето на Самуила. За Самуил и брат му Аарон, за синовете им Радомир и Владислав, за селяка Житан и старейшината Горас Мъдрия и за много други хора живели преди нас. 2019 година я издаде Софийско университетско издателство. Или Пловдивското Нитон издаде Вълчан войвода и златото на Лизимах. Миналата година, 23-та година. Те, че в интерес към историческата проза на Антон Дончев има, има го и като събрано, има го и като отделни томове. Другото голямо име е в българската литература, то е на Венцислав Константинов, царство му небесно. Той е роден на 14 септември 1940 година. Един от големите български интелектуалци и страхотни преводачи от немски. Годините при неговата кончина, освен с многото преводи, които той правеше, той издаде и няколко прекрасни книги с есета, примерно от Танхойзер до Шумахер, Изток-Запад издаде 2016, Подковаването на Скакалеца 2017, Котката на Сократ, Колибри 2018. Наистина, книгите на един знаещ и мъдър човек. И така преминаваме към датата 15. 15 този път е неделя и не е началото на учебната година. Тоест утре началото на учебната година е на 16 и поради тая причина ще видите, че там няма никакви събития. Да не се объркваме, не? Така, 15 септември. 15 септември 1613 година е роден Ларош Фуко. Една от големите фигури на класицистичната френска литература. Неговите мисли са, как да кажем, издават и преиздават по света. У нас последно са издани 2013 година и Ларош Фуко сме го забравили. А така да се случат нещата и с Джеймс Фенимор Купър, който всъщност е един от първоначалниците на американската литература, и така да кажа, особено пък на приключенската. Той е роден на 15 септември 1789 година. По-напред излизаха разни неща. Сега нищо. Последно от него не е излизал последният мохикан Хеликон. Го преиздаде 2019 година. И едно много популярно име. Агата Кристи, родена на 15 септември 1890 година. Тя има и интересна съдба. И затова автобиографията, която излезе 21 година, е много интересна човек да я прочете. От нея има десетки криминални издания. Романи, предимно в Ера. Само 23-та година Ера издаде 10 заглавия. А 24-та излезе Да се убива е лесно. Аз обаче ви препоръчвам една много интересна книга и тя е Ела, кажи ми как живееш. Спомени от разкопки в Средния изток. Също е на Агата Кристи, не е криминал. 21-а година излезе. Много, много интересна. И едно име от българската литература още на 15 септември 1919 година е роден Николай Хайтов. Противоречива личност, но така доста интерес събужда и творчеството, и дейностите му. Захари Стоянов и български писател започнаха да издават негови съчинения в 17 тома, като са стигнали до том 16, 22 година. Иначе отделни издания има на диви разкази, последното от 2019 година. Има от други издания интересни едни сборници, два тома по света, неиздавани пътиписи 2022 година, така че интерес към Хайтов има. И прескачаме 16, защото сега е начало на учебната година и отиваме на 17 септември. Празникът на светите мъченици София и трите дъщери Вяра, Надежда и Любов. Знаете, това е празникът на град София. Иначе, за литературата важна е тази дата, защото на тази дата, 1898 година, се ражда Христо Смирнински. Един от много добрите български поети, който по свое време е известен най-вече като хуморист, разбира се, и така увлечен от тогава модерната лява идея, но след това наложен едва ли не само като идеологически автор, абсолютна грешка. Така че много интересни неща има той в посока на сатирата, но странно бива издаван. Примерно, Захари Стоянов в едно томче Да бъде ден подбра някои неща 2019 година. Последното издание са избрани творби за ученици и кандидат-студенти. А истински хубаво издание на творчеството на Смирнински няма. Пак 17 септември, само 1935 година, и на тази дата се ражда Кен Киси. И сега тук веднага всички ще се сетат. Полет над Куковиче гнездо. Да. Страхотен роман, страхотен филм, страхотни постановки имаше. Има едно ново издание от 2020 година в Фама 1. А малко преди това Сиела издаде Песента на моряката, така да се каже. Кен Киси се понамирва на нашия пазар. 18 септември. На 18 септември 1954 година е роден Стивън Пинкър. Това е един от големите изследователи и много хубаво пишещи автори по посока на езика, мозъка и тези неща. Аз препоръчвам ли? Препоръчвам книгите на Пинкър, защото те наистина са интересни. Те говорят за едни неща, които ние не си даваме сметка как функционират. Всъщност, какво е езика, ама не езика като граматики и такива неща. Как функционира той в нашия мозък? Какво е мисълта? Какви процеси протичат, за да мислим ние? Неговите книги те изследват, те са така в основата си когнитивизм, подчинени на когнитивизма, изследват как работи нашия ум, как работи нашия мозък, смисъла, как се поражда. Така че са изключително интересни и полезни. Всичките му книги на български са излизали в Изток-Запад. Някои от тях, Езикови инстинкт, или Как работи умът, или Материалът на мисълта, всички в Изток-Запад, периодично през 3-4 години от 2007, 2011, 2017 могат да бъдат намерени, тъй че наистина ви ги препоръчвам. И така стигаме до датата 19 септември. На тази дата, 1911 година, е роден Уилям Голдинг. Сега, за страшно много млади хора, Уилям Голдинг не говори абсолютно нищо. Дори да кажа, че е Нобелов лауреат за 1983, те ще кажат, ми ние не сме били родени. За по-зрелите поколения, неговата голяма антиутопия Повелителят на мухите е емблематична книга. Мисля, че и младите хора биха могли да научат страшно много неща от нея. За последно издавано в Сиела 2017 година, и Сиела тогава е някакси като че ли са така нае да върне Голдинг на българския пазар, издаде Морски обреди 2018, но след това спре и толкова. Иначе 19.9 е и дата рождена на една от големите днешни български писателки, а именно на Теодора Димова. Теодора Димова, която успя да оформи един свой много специфичен стил на разказване, е човек, който взема така, както е в нормалния свят, много солидни обществени критически позиции. И такъв е и подбора на нейните теми. Разбира се, те са съчетани в много голяма степен и с нейните християнски виждания, представи, убеждения. тези книги, които са свързани с, да кажем, с библейските текстове, като Марма Мариам или като първият рожден ден за раждането на Исус, са изключително интересни. Човек навлиза през тях в представата за християнството, но също така много силни са нейните книги, които работят с страшно болезнени български проблеми. Примерно книгата и майките, която има пето издание 2020 година и е преведена на много езици по света, наистина не толкова събужда интерес, колкото провокира. И е написана много хубаво. Също така и Поразените. Продължението Не ви познавам, което излезе 23-та година, беше една от най-отличаваните книги през предходните години. Тук бих могъл да добавя и нейните есета Молитва за Украина, които също излезаха в 23-та година. И последната дата от днешната матрица, тя е свързана с 20 септември. На 20 септември 622 година Мохамед се мести в Медина и това е началото на арабското летоброение. Кой Мохамед? Къде е Медина? Какво е това летоброение? Това засяга огромна част от света. Ние сме малко далече от тия неща. И имаше една хубава книга на издателство Готуранов и син за Мохамед. 2008 година издавана, изчерпана е много отдавна и няма какво да се прочете по тази проблематика у нас в България. Така че това е днешната матрица, както виждате, доста обемиста, с много пробоини, което е напълно обичайно за нас, но нека ние послушаме музика, а издателите да мислят за пробоините в тази матрица. Ето ни в последното издание на играта Лятно четиво за тази година. Тоест пълен ясен знак, че лятото си е почти отишло. Така, миналия път беше сложна загадката. Наистина сложна. Текстът, който ви прочетох, е от романа Коля на Артюр Жапен. Артюр Жапен е нидерландски писател. Той обикновено пише романи с исторически фон. Персонажите са истински. В този роман става въпрос за загадъчната смърт на великия Чайковски. Действието се развива не само в Санкт-Петербург, но изобщо из цяла Европа. Общо взето нещата наистина са така добре документирани. Младият Коля, който не може да говори, е въвлечен във всичките тези загадки, психологически игри. Сам той е част от света на мълчанието. Но по някакъв начин е решен да се пребори с това, истината да излезе наяве. Дали това си струва? Е, това е трилеровото начало в този роман на Артюр Жапен, Коля. Издаден от Летера 2023 година. За наше щастие, очевидно, имаме човек, познал книгата, и това е Дора Йорданова. Тя печели тази книга. Новите заглавия в играта. Последни. Те са на издателство Хермес. Сега ще ви прочета един отказ от една от следните книги. Христо Добротинов. Стряха. Приказката като живот. Ангел Г. Ангелов. Басейнът. Неда Антонова. Плодовете зреят нощем. И трите книги са издадени в издателска къща Хермес. Тази е на Христо Добротинов 23-та година. Тази е на Ангел Ангелов тази година. И на Неда Антонова също тази година. И така, слушайте отказ от книгата. Пролетта също е бяла, но това не е изкрещия цвят на зимата. По-мек е, по-обещаваш. Белотата идва от разцъфналите кумболи. Те са отрупани с нежни цветчета, готови за скок към изпръхналата земя. От градината идва загадъчен шум. Това е въздишката на пръста и момченцето улавя мириса й. Там между скритите думи и сенките подават руси главици три хубави ранни мензухара. Долу в дъното на скалите шуми реката. Идват високите води, а пред тях стои съписано магарето на циганина Тарлю. Приливът е студен и опасен, по-добре е да дойде лятото. Тогава всичко е по-топло, по-разумно, по-спокойно. В храстите на отвъдния вряг цапа гордо жълтия ламтурник. Той е надхитрил лисицата и мечтае как ще ушие кожухче за баба Тодора. През пролета приказките са бързи, буйни, до суш като прииждаща река. В градината шета възрастна жена, загърля доматите, окупава внимателно лихата с ягодите, животът е разчупил зимната рамка и се излива навън. «Хайде, бабо, идвай!» вика момченцето от прозореца, а бабата строго изрича. «Не се надвесвай! Ще вземеш да се изтърсиш отгоре! Идвам, идвам! Ей сега, прибери се!» Момченцето под нож послушно се дръпва в стаята и сяда на легло. Печката, приличана за спал котарак, ръждясан от мързел и дребно луказва. А лятото идва жълто. Пожълтели са кумбулите и капят по земята. Огнено-оранжево е слънцето, даже реката жълтее, покрита с изгнили треви. Това е сезонът на приключенията, когато момченцето може да влиза тайно в лятната кухня. Малка постройка в двор, всъщност една единствена стая потънала в сумрак. Никой не живее в нея, била е построена от дядо за дългите топли вечери. Но когато е отпътувала от този свят, кухнята станала чужда, бабата заключила вратата и увесила ключа на дълъг гвозди и забит с цената. Отчакани гвоздият се изкривил. За момченцето ключът беше пропуск към потайностите. Той чернеше високо и за да го откачи момченцето придъркваше улющен стол, покатерваш се върху него, още миг, още сантиметър. И мечтаната цел беше в ръката. Момченцето се улюляваше, но успяваше да запази равновесие. Сетне предпазливо скачеше на земята. Сега предстоеше изпитанието. Момченцето насочваше дългата дръжка на ключа към отвора, чува се скърцане, сякаш вътре в полуруката се бяха настанили разбойници. Ключът хлътваше в дома си, момченцето го завъртеше с две ръце и изведнъж, о, радост, вълшебната врата на кухнята се отваряше. По-скоро това беше открехване, бавно, постепенно, и пред очудения детски зор възниква съкровища на постройката. Безразборно нахвърлени столове с облегалки от плат, маса без един крак, лопати с засъхнала пръст по изхабените им чела, широко легло с дървена рамка. Над леглото е закачен портрет на жена с най-низ от блестящи камъни върху челото. Погледите сякаш следи всеки, който случайно се отзеве в стаята. За момченцето жената е лоша и сърдита, затова когато се вмъква в полумрака на лятната кухня, тя гледа да ги загърби. Страхува се и не иска да среща очите. Момченцето се движи като замаяно сред купищата вихтори. Някога лъскави и полезни, но вече забравени. И без да иска бутва един от столовите. Чува се грохот, все едно изпод стола се размърва задрямало чудовище и момченцето изпищява. Хуква през градината, вратата на кухнята остава да зе, беззъбо уста крещи опасност. Градината е позната, ала винаги в познато ще се появи непознат звяр. Куче или котка, смъкнали си от улицата. Този плът заплахата е изненадваща. Това са мравките. Те се разруили, излезли са на повърхността, многобройни, сърди и сяка жужат като пчели. Слънцето залязва зад баира, изглежда кърваво и червения цвят залива мравуниците. Обитателите им също червенеят и всичко това прилича на края на света. Момченце се вкаменява, мравките полазват по сандалите му. Той ста да извика, но от оплаха е загубил гласа си. Звуците се замръзнали дълбоко в него, като разтопен от червено слънце восък. В този момент на площадката на градината се появява бабата. «Калпазанин!» гълчи го тя. «Пак си тършувал!» И така, откъса, който ви прочетох, е от една от следните книги. Христо Добротинов, Стряха. Приказката като живот. Ангел Г. Ангелов, Басейнът. Неда Антонова, Плодовете зреят нощи. И трите книги са издание на издателска къща Хермес. Еми, четете, търсете и верните отговори изпращайте на имейла на играта prege2012@abv.bg. Преге.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета приказка за тинята от Христо Смирнински. В неделя дявола облече Расо, любимия си тоалет. И с тънка и загадъчна гримаса огледа се добре отвред. Действително в корема бе печален и за да не бъде толкова сух, беляза своя символ синодален се една възглавница от пух. Една вечерна пролетна разходка ми кимна леко той с рога. Виж, вечерта е като вдовица кротка и цяла в нега и тъга. Съгласен бях. И посред врява шумна, ведно с приятеля Рогат, разхождахме се дълго ден и хрумна и скалния престолен град. И ето, късно в някаква си лавка покани ме на отдих той. Кръчмаре стар, посрещнани с прозявка, с поклон и привети, безброй. Погледна дявола с усмивка, повдигна странно рамена и ритна с крак възпрялата до прага огромна грухтеща свиня. А лавката бе като всяка лавка, но странно беше тук едно. Висеше над вратата килимявка и някакво шише вино. Виното да, но що за подигравка чернее се над тоя прак? Това ли? То е попска килимявка. Реклама за добър коняк. Кръчмарец се усмихна и заклима отвън, но кимна вечерта. А въгъла ревнаха в хор петима и се целунаха в уста. Погледна дявола под вежди тънки. Я, виж ги колко са добри. Но зад гърба му някой излъчно смънка. Добри, когато спирта ври. Това бе юноша, намръщен, хладен. Въздъхна той и за рога. Кой е добряк на то свят безодраден? И кой доволен е сега? Навсякъде чистотата ни прашинка, ни на съне света лъч. Летиш като изгубена снежинка сред вихрите на черна злъч. Уви, светът обърнал се в пустиня, море от злоба и разврат. Иди живей сред той море от тиня, сред толкова много кала и смрад. Той млъкна, а през прага меланхолично проточи и свинята врат. И аз от този свят съм недоволна. Да, толкова с малко. Текат последните минути на днешното издание на предаването Преге. Така, аз съм още под влияние на приказка за тинята, която ви прочетах съвсем преди малко. Но, нека погледнем напред и по друг начин, защото в край на краища това е едно предаване за книги и литература, това са други светове, конструирани, направени по друг начин. Нека погледнем по-ведро към живота. И така, ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Както се казва, подготвят се за следващата седмица, защото пак ще има празници. Но прекарвайте това хубаво време и с книга, читейки. Така, ами какво остава? Традиционното ни обещание. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на радио.